And kung naamoy mga Bible, palihog abli sa Zechariah chapter 2, verse 1 to 13. Katungway mga Biblias, wala na diri sa screen. So, i-share lang na dito sa uban o paminaw lang muna ini. Ito nang basahon ang chapter 2. Naging o dinisundi ko ninyo katong nakatuod na sa Zechariah, chapter 2, verse 1. And I lifted my eyes and saw and behold a man with a measuring line in his hand. Then I said, where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem, to see what is the width and what is the length. And behold, the angel who talked with me came forward. And another angel came forward to meet him and said to him, run, say to that young man, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, because of the multitude of people and livestock in it. And I will be to her a wall of fire all around, declares the Lord, and I will be the glory in her midst. Up, up, flee from the land of the north, declares the Lord, for I have spread your abroad as the four winds of the heavens, declares the Lord. Up, escape to Zion, you who dwell with the daughter of Babylon. For thus said the Lord of hosts, after his glory sent me to the nation who plundered you, for he who touches you touches the apple of his eye. Behold, I will shake my hand over them, and they shall become plunder for those who serve them. Then you will know that the Lord of hosts has sent me. Sing and rejoice, O daughter of Zion. For behold, I came and I will dwell in your midst, declares the Lord. And many nations shall join themselves to the Lord in that day and shall be my people. And I will dwell in your midst, and you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. And the Lord will inherit Judah as his portion in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. Be silent, all flesh, before the Lord, for he has roused himself from his holy dwelling. Ato'y doko ato mga ulo. Ginoo mo kang gi pasalamatan o giday sa imuhang kaayo, sa imong grasyang gibukbo nga rikanamo. Nagpasalamat ni Ginoo sa kahigayunan na nagkatipon kami nining dapita aron simbahon kag daigon. Purlabaw sa tanan, nagpasalamat ni tungod kay gusto kang magpanalangin ka naman. Og tuguti Lord, pinaagi ni mga pulunga maghatag kinig kadasig, maghatag kinig pag-abli sa mong salabutan, o gamito ni mo ng instrumento aron kaming imong mga katawhan mapanalanginan gayod sa tinuod na panalangin. O sa Lord, nag-ampo ako sa matakusan na adinhi. Tuguti Lord, way usa ka na mugawas na way mabitbit na panalangin. Ug mo kini mong ipangayo diya sa ngala ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Ako ning gitagag uluhan makaigsuunan ng ang uluhan, God our strong defender and benefactor. Now, sa ako nagikaingon last Sunday, we survive as a church, or ingnon ako pagsulti, the church survive because we have a strong defender and a great benefactor. Mora yun ay bugtong rason why the church ni survive. Na ay tigpanalipot o na ay nagpanalangin sa church benefactor. And sa ato ang pagtuon karon, atong tun-an ang ikatulong pananawon ni Zechariah. Mao nang naas chapter 2. Kay walo man ni ka pananawon iyang nakit-an usa ka gabii ni ana. And muning ikatulo sa iyahang pananawon. And dini sa maong pananawon makaigsuunan, simple lang yun kaayo ang pagdasig na gihatag nining pananawon tungod kay the purpose sa mga pananawon is to encourage the people of God, especially ang mga Jews, and ang encouragement na makapadayon sila sa ilang pagpamuhat, especially ni atong nangalagad or nagbuild sa temple. Now, sa ato ang pag sa ato asad na pagkinabuhi as a Christian, nagtuog ko makaigsuunan na gamiton sa ning as encouragement sa Ginoo alang kanato, especially kitang nangalagad sa Ginoo. Muna yung mga encouragement na gusto niyang ipamatuot aron madasig ta pag-ayo. And muna kung gikaingon, bisag iunsa ang mga kahuyangon sa mga iglesia, bisag iunsa pag-persecute ang iglesia, and yet, ni succeed o ni survive mga kaigsuunan. Because God is our strong defender and our great benefactor. Now, kining chapter 2, ng third vision ni Zechariah makaigsuunan, gi-amplify lang ang chapter 1, verse 16 to 17. Ang naa sa chapter 1, verse 16 to 17, mauna, nagsaad ang Ginoo ngadto sa mga katawhan sa Israel na iyang i-bless ang mga katawhan sa Israel. Gi-reassure sa Ginoo ang iyahang mga katawhan na ang gugma sa Ginoo ngana kanila wala gayod muhupas. Gani gipakita sa Ginoo ng iyahang gugma nagkadako o grabihang dako agyo di ay ang iyang pagigugma. And pinaagi sa iyang pagigugma maunay nungdan nagpada siya sa iyahang misaya o mangluluwas na si Kristo. And so again, ang message sa mga gitawag nato o pananawon ni Zechariah that God will bless His chosen people and defend them by sending their Messiah in His appointed time. So, dini sa itong pagatunan, ato ning bahinon sa duha. Verse 1 to verse 5, mauni gipresent ang vision. The vision presented. Verse 6 to verse 13, ang vision gi-apply. And so, tanaw na itong una, ang vision na gipresent sa verse 1 o 5. Now, gusto na kong imbasahon pagbalik. Nag-ingon din he. And I lifted my eyes and saw and behold a man with a measuring line in his hand. So, unsay nakita ni Zechariah? Usa ka tawo na nagdaog, unsa man? Sukdanan. O gato pang termino karon sa tong panahon, ora ni siyag surbiyor. So, wa naman tong sukod-sukod, surbi-surbi naman. So, nakita si Zechariah usa ka tawo na surbiyor. And by the way, this kanin tawhana gi according sa mga scholar is the Lord Jesus Christ sa pre-incarnate. Then nag-iyon is verse 2. Then I said, "Where are you going?" He said to me, "To measure Jerusalem, to see what its width and what its length." And behold, the angel who talked with me came forward, and another angel came forward to meet him, and said to him, "Run, say to that young man, Jerusalem shall be inhabited as villages without walls, because of the multitude of people and livestock in it, and I will be to her a wall of fire all around, declares the Lord, and I will be the glory in her midst." And so, sa ako nang ikaingon, ang vision ni Zechariah makaigsuunan, a man with a measuring line. And dini sa maong vision na nakita ni Zechariah, nakakita siya na ang tao na nag-survey, ipangutan niya kung sa'yo mong gibuhat, siya, akong gisurvey ang Jerusalem, ang wall sa Jerusalem. And so, dini makita nato na ang interpretation nining maong gitawag og vision ni si Karaya makaigsuunan, gisultian ang mga katawhan na ang Jerusalem usa ka syudad na dili na butangan og mga walls. Wala na siya'y walls. Wala na siya'y paril. Usa ka syudad na diin orag open na. Now, kita nagbasa taani, di kay tama makugang. Kaya nga to ang mga syudad, wa manggay mga paril. Di ba? Pero kung tuwa ka sa ilahang panahon na nagbasa ka, na naay syudad na way wall, ura kag batian ang syudara, oy. Nga naman, kung wa nga ni wall ang imong syudad, sa tuwa pa, dali kay kang maatakis kaaway. Dali kayo mong mga daot. Dali kayo mong mga pildi. Kaya why nag-protect ninyo? In other words, why protection mo? Pero din ni makaigsuunan sa pananawo ni si Karaya, why protection ang Jerusalem? Na umangutan na siguro tanga nung wa may protection. Ang unang atong nabasahan na adiha, nagingon, kaya nagingon man ang Ginoo, I will be to her a wall of fire all around. Kaya siya na mo day wa kunoy bungbong, wa kunoy wall, kaya ang Ginoo na maoy wall alang kanila. Nya ang rason ni Ana, ang ibabaw na reason ni Ana, tungod kay ang Jerusalem, unsa man, nagingon diya sa verse 4, nanubra ang iyang mga livestock, nanubra ang iyang mga katawhan, munang dili na masood sa wall, munang giablihan na lang. In other words, ang blessing sa Jerusalem, nag-awas-awas pag-ayo. Ang ilang mga kahayupan, di na masood. Munang wa nalay wall kay nanubra na ang panalangin. Now, muni encouragement na gihatag ni Sekaraya ngadto sa mga katawhan. Kining mga katawhan na diin naguol, kinagtukod sila sa temple, unya nag-rebuild sila sa temple sa Ginoo, unya na yung mga taong musong dito magsamok-samok, na yung mga tao na magkasihasi dito nila, oras lag na nga, diskurahi. And mo ni encouragement siya, mo, muabot ng panahon ba na ang Jerusalem yun, wak na mangi wall? Ang Jerusalem yun, wak na mangi bumbong na magpalibot ni Ana? And, kana makaigsuunan, usa na ka-encouragement kung ikaw Hudiyo. Bisan karong panahon na. Kay, kung naay usa ka butang na gustong panganduyon sa Hudiyo, makabaton sila o kalinaw. Kung wa na nga ni wall, na usa ka butang nga na nagpasabot, kay wa na may wall, wa na sila'y kaaway. Wa na'y muataki nila. Or wa na'y makapildi nila. Kay wa na may wall. In other words, malinawo na sila. Magkinabuhi sila na wa na'y kahadlok kay wa na may wall. And by the way, makaigsuunan, until now, ang Jerusalem, kung doon akas Jerusalem, ang mga Hudiyo makaigsuunan, they're living in fear. Imagine na natong panahon ni sa mga Palestinian na katong wakas lamang istrikto kayo sa ilahang mga borders, katong wak pamadakpi itong mga kumatulong atakiha itong o sa itong syudad dito sa mga Palestinihano na daghang kayong mga tunnel mugawas lang dito sa Jerusalem o dito sa Jerusalem dito sa sod sa Israel yun na teritoryo unya amang gawas dito naka-jacket na o mga bumba nakay o kaskuhan pabuthon dito unya dili nila maglibog ang mga Israelites kay gilibutan sila aning panahon na gilibutan na sila og mga nasod og mga tao na suko nila, mga taong gusto mo patay nila, mga tao na gusto yung mungkagon sila. And so muna na imong makita alerto 24 hours a day ang ilang mga Air Force alerto na sa gamay kakikas makaigsuunan, especially namungato ka sa Gaza Strip. Kanang Gaza Strip na nailog sa Israel, gibutangan na nila ditong mga daghan kayong mga firepower kay layo rang 5 minutos Once na ang eroplano gikan sa Syria o Jordan, mulupad, mubumba sa Israel, layo ra 5 minutos, abot na. So di pa nga ni ka-take off ang eroplano dito, mahibaw na sila, ilan ang ma-intercept. Kay kung di nila ma-intercept, guba man ang ilahang syudad. Maguba man. And so, imong makita makaigsuunan kung unsay mga kahadlok na asa Hudiyo. And karon gisaaran las Ginoo siya, a time will come. You will live in peace. A time will come na wa na mo'y kaaway. Ang panahon mo abot na magkinabuhi mong malinawon. Di mo na nindot makaigsuunan? And muning nakaingon ko sa kong kagalingon na ang Antichrist mas nahibaw sa prophecy sa Bible kaysa mga Kristohanon. Kaya mo nga, ano? Ang Antichrist, nakibaw man siya na kining mga Israelite, kay gisaaran man nila sa Ginoo, usanis mga saad sa Ginoo, na ang time will come, especially pag-abot sa Messiah, na ang Messiah maghatag o kalinaw. So, sa gigamiton siya, ni Antikristo makaigsoonan, ilaro niya ang mga Israelite. Kaya karong mga panahon na mga Israelite, huwag mamutuo na niabot na si Kristo. Mugawas si Antikristo, aron tuuhan siya sa mga Israelitas, ang iyang buhaton, maghatag siya kalinaw sa Israel. So, in other words, iyang higalaon ang tanang mga kontras Israel, mag-amigo sila, dili na maghimo sa treaty na di na nila atakiho ng Israel, malinawo ng Israel, huwag mo hinungdan si Antikristo dawaton sa mga Hudiyo. And the only time na mahibaw sila na Antikristo to, siya diyang naglingkod na kuno, ay kung sa mga prophecy, sa Revelation, mulingkod na si Antikristo dito sa templo, ang botong sa souls o ang halad na iyang gipahalad, baboy. Yung mga Israelita, soko, mangyudana. Dito na nagagubot and mo na makita ni mo sa Revelation ang mga pangitabo. But the Antichrist, nahibaw siya, kung naa may usa kabutang nagikinahanglan sa Israel, it is peace. Pero ang saad sa Ginoo ni siya, Jerusalem, wa nay wall. Ngano? Ingon ang Ginoo, ako mo'y wall alang kanila. Ako mo'y magprotektar alang kanila. Gani, ang gigamit niya makaigsunan, usana? And I will be to her a wall of fire. Now, familiar kay tani anang wall of fire, tungod kay sa Book of Exodus, nakakita naman ta makaigsunan na diin ang mga Israelitas, nibiya sila sa Egypt, gigukod sila sa army sa Egypt, sa dihang nagapihan na sila, hapit na sila maabtis army, kung sa gibuhat sa Ginoo, pillar of fire. Ang kayo mo ay nag-wall, ang kayo sa Ginoo, aron dili maka-attack ang mga Egyptian army. And karon mo na sa giba, lalagway sa Ginoo, sa ako mo'y fire, wall of fire alang kaninyo. I will be the one to protect you. Ako mo'y bahala mag-atiman kaninyo. And by the way, kinina saad makaigsuunan, morning saad in a millennial kingdom. Dili man ni ma, dili ni prophecy sa ni ining panahon na, but in the coming of Christ, morning buhaton niya. And so, dili lamang ni ana, ang second niyang gingon siya, I will be a fire around you, declares the Lord. And I will be the glory in her midst. Again, nag-ingon ang Paulus Ginoo, He will be down sa the glory in her midst. Now, atong nakita makaigsuunan na sa gabi ang pillar of fire, mauna siya nag-illumine, mauna siya nag-protect sa mga katauhan sa Ginoo dito sa wilderness. Gani, ang mga shepherd, maghimo sila kayo aron dili atakihon sa mga gitawag na to og mga mananap na mangaon sa mga sheep. So ilan ang giprotektaran with the fire, and then ang Ginoo niya, ako mo protektar ni ana. And then ingon ang Ginoo, and I also promise to the glory, na ang glory niya in the midst sa Israel. Ingon ang Ginoo, ang akong glory mupuyo dias iyong taliwala. Sa tuwa pa, ang umuadto kag revelation makaigsuonan, makita nimo sa Ezekiel na panaad, muabot ang panahon na diha sa Jerusalem, sa millennium, diha sa Jerusalem, wa nay buwan, wa nay adlaw. Ang naghatag og kahayag sa Jerusalem, ang presensya sa Ginoo. And muna makaigsuonan, again, muna gihalagway sa Ginoo, nangyong siya din, ang akong glory mo shine anha kaninyo. Now, kining mong saad, gisaad ni sa mga Hudiyo. But bisan tuod na gisaad ni sa mga Hudiyo, ato ning ma-aplikar as a church karon. Atong makita makaigsuonan sa Acts chapter 20, 28 to 31, na giawag ang mga overseers and elders sa iglesia na to protect the flock of God. Muna'y panawagan sa Acts. Pero sa tinuod makaigsuonan, ang tinuod yun na protector. Bisag unsaon man og obey sa mga overseers to protect, pero kung dili ang Ginoo maoy mag-protect sa iyahang church, ang church makaigsuonan mo dissolve. And so kung naa may great defender ang church, it is the Lord Jesus Christ. Dili na mada sa laing tao, kundili sa Ginoo. Now, dili lamang ni Ana, naka-experience ta makaigsuonan na ang church usab mo'y magdala sa glory sa Ginoo. Ang church makaigsuonan kang hangan na diha sa church because of the presence of Christ, ang glory sa Ginoo na pasundaya. Si Kristo makaigsuonan na declare as King of Kings and Lord of Lords sa mga churches. And muna na, kung naa may saad ang Ginoo, ang mga Christians, kitang mga Christian, kita mo'y unang gipanalanginan sa Ginoo. We are blessed because we have been protected by God. We are blessed because ang presence sa Ginoo nagpuyo upan kanato. Sa unsang pamaagiha, kung mo kakita sa Holy Spirit makaigsuonan na nagpangliho, na ang Holy Spirit, na ang presensya sa Ginoo. And the reason na ang mga tao makaigsuonan, magpadayon, magpangkainabuhi na din, mag-exalt sa Ginoo because the presence of God was in the church. Wa tabyai sa Ginoo. And siya mo'y nag-protector ka na to, siya mo'y nagpa-abundansya sa iglesia, siya mo'y naghatag ng church will survive. And kinina mga promises na gihatag sa Ginoo ngadto sa gitawag na itong mga Israelite is the same promise na iyang gisaad nga rin ka nato sa church. And muna na, kung ikaw usa ka Christian makaigsuonan, kinahanglan kang magmaya. Why? Because God is your defender. God is the one na naghatag kanimo blessing. O iyatang gi-bless pag-ayo. Iyatang gibubuan ni ining maong panalangin. Ba't muning gikaingon makaigsuonan dinis ato ang gitunan? Giklaro sa ni Zechariah, yes, God will be your strong defender. God will be your fire of wall. Ang Ginoo maogi magpanalangin kaninyo. Munang nagipalapad na ninyo sa Ginoo ang inyong territory. Kay siya mo'y magpanalipod kaninyo. Pero na ay gusto ang Ginoo usab na iyang gisugo. Pag-abot sa chapter verse 6 to 13, imong makita sa nang gi-apply na ang vision, iyang naa siya'y tulo ka command sa tulusad ka mga nagkalain-laing klase ang mga tao. Nausa man ning mga command, verse 6 to 9, ang primerong command, o ang command makaigsuonan is, flee, pahilayo mo. And ang iyang gi-command ni ini, ang mga tao na nagpuyo pa dito sa Babylon. Ang second command naa sa verse 10 to verse 12. Na diin iyang giingnan, sing for joy. Iyan ang gisugo, iyan ang gidirected ni ngadto sa daughter of Zion. Nag-refer ni sa mga believing Jews na diin nang naglangtaw sa Messiah. Then ang third command naa sa verse 13 na nagingon, be silent before the Lord. And it is directed to the all people sa tibuok kalibutan. So ato ning tagsa-tagsaon pagtanaw. Unahon ito pagtanaw, kanang command sa 6 and 9, flee Babylon. Pahawa mo sa Babylon. Noong yun sa mga pagkasulti din sa Ginoo. Well, nag-ingon din sa verse 6 o 9. Itong basahon. Up, up, flee from the land of the north, declares the Lord. For I have spread you abroad as the four winds of the heavens, declares the Lord. Up, escape to Zion, you who dwell with the daughter of Babylon. For thus said the Lord of hosts, after his glory sent me to the nation who plundered you, for he who touches you touches the apple of his eye. Behold, I will shake my hand over them, and they shall become plunder for those who serve them. Then you will know that the Lord of hosts has sent me. So ang pimirog yung sugo sa Ginoo makaigsuonan, verse 6, is siya, up, up, flee from the land of the north. Now, kung ikaw makaigsuonan, so hito kas mapa, unya mo ingon ko ninyo na ambot ipasabot sa Ginoo din sa verse 6, flee from the land of the north, mao ang nasod sa Babylon, muingon ka na ko na, pataka malang ka, pastor. Kay kanang Babylon, wa manas norte sa Jerusalem. Kay imuntan aon ang mapa, ingon ani man ang mapa makaigsuonan. Ang Babylon is east of Jerusalem. Kung ano man ang isgutan nini, land of the north. Pahawa mo's land of the north. Ang mambod, ang Babylon na balhin. Now, the reason behind ni Ana, land of the north, kay every time na ang Babylon mu-attack sa Jerusalem, di man na siya makalaho sa kilid. Kay daghan mang mga bukid, napay dagkong sapa. So the only way na ang Babylon o ang Medo-Persian Empire maka-attack sa Jerusalem, muadto siya sa ibabaw, sa north. And then munaog dito sa Jerusalem. Muna na, ang tanang kaaway sa Jerusalem, gawa sa Egypt, kaya ang Egypt naman sa south, magikan yun, natugyod mo agi sa norte. Niya magpaingon diri sa ubos. And so, niinintak na kay Babylon man ang mooy kaaway sa gitawag na tog Jerusalem, muna pag-ingon nila sa verse 6, flee from the land of the north, ambot pa sa buta na, pahawa diha sa yuta sa Babylon. And adto dito sa Jerusalem. Now, nindot kayo na natong pamalandungan mga kaigsuonan. Kaybaw mo nga, no? Pag-ingon sa Ginoo, hawa na mo diha sa Babylon. Uli na mo dito sa Jerusalem. Kahan makaybaw tas konteksto. Imagine na makaigsuonan. For 70 years, dito nagpuyo ang mga taga-Jerusalem sa Babylon. Kung nag-edad kag 40 anyos, 50 anyos, nagpamatuod na nadiin ka na tao, dito ka na tao sa Babylon. Kung batan-on pa ka, Babylon. So, kung ang imong edad is 70 below, ang imong citizenship, ang imong land of birth, o asa ka na tao, Babylon yun na. Imagine na lang na, siguro, majority na to din eh, kung pumang kaabot o 70, na iba na to, 70 na, o ato ng basihan, kitang tanan, o kita mga Israelitas, kitang tanan na din eh, na tao ta asaman sa Babylon. Nga naman, kaya pumunta kaabot o 70. And so, imagine na makaigsunan, dito ka sa Babylon na tao, ni-enjoy na ka sa kultura sa Babylonia, na fused in na ka sa mga pamaagis mga Babylonia, ang imong mga ways sa pagkinabuhi, Babylonian ways na. Unya, ang imuang mga security naana sa Babylon, kay diha sa Babylon makaigsuonan, makita nimo na inindot na trabaho, maayo kay security, maayo kayo og matawag na to, prosperous kaayo na syudad, and dili lamang ni ana ang comfort naa sa Babylon, makita nimo na mga trabaho dali ra kay makita diha sa Babylon, and munay giingon nganli ang tanang gusto nimo. Ang tanang gusto nimo naa sa Babylon. Imagine na makaigsoonan, ang tanang desire sa imong kasing-kasing na mga lami o nindot na imuhang gituuhan, everything makita nimo sa Babylon. And then, giingnan ka sa Ginoo. Ingnan na silang mga Hudiyo wa mamalik. Pahawa na mo diha sa Babylon. Sibat na mo diha sa Babylon. Ari na mo diri sa Jerusalem. Ug imong tan-awon makaigsuonan ug imong ikumparar ang Jerusalem ug ang Babylon, magkatawa ka. Ang Jerusalem, guba ang mga wall, way security. Ang Jerusalem, nagsugod pa silang rebuild sa temple. Ang Jerusalem, daghan kay kaaway kay gusto mangilog. Ang Jerusalem makaigsuonan, lisod mang negosyo kay gamay pang mga tao. Ang Jerusalem way trabaho. Ang Jerusalem way comfort. And then nagingon ang Ginoo, pahawa mo diha sa Babylon. Ari mo diri sa Babylonia, o diri mo sa Jerusalem. Isonsultian mo na ko ni ana nang kinahanglan nagdako kain pagtuo aron pagtuman ni ana na sugo. It need a great faith aron yung kang mubiya ka sa comfort zone na asa ka pag-ari nga rin sa Jerusalem. Pero muna'y giingon sa Ginoo siya, pagdali mugbiya diha. Kay ang akong panalangin, ang akong blessing, wa diha sa Babylon, naadiri sa Jerusalem. Muna'y auhag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, gusto ka na makadawat sa fullness of blessing na akong ikahatag diha kanimo, then biya diha sa Babylon, ari diri sa Jerusalem. And muna makaigsuunan siguro, maglibog ta ni ana, pero muna'y panawagan sa Ginoo, muna'y gusto sa Ginoo na makitaan sa mga kakatawhan na diin, makita niya na dili, pahawa na muna ni ana ang dapita ni ana. Pahawa na mo ni Anang dapita. And by the way, makaigsuunan, pwede yun na natong ma-apply as a church. Kibaw mo, pagluwas sa Ginoo nato, giluwas ta niya for a purpose to bring glory of His name. Amen? Ang problema lang sa church karong ato ang panahon makaigsuonan, na-fuse in ta sa mga butang sa kalibutan. And by the way, di mo na layo kay ang Babylon, kung imo nang tanawon sa Bible, mo man na siya nag-represent sa world. Ang Babylon, mo'y nag-represent sa kalibutan. Na daghang mga Kristuhanon na himong mga worldly Christian. Ang ilahang mentality, makaigsoonan, the way sila magkinabuhi, the way sila mag-action sa ilang mga kultura, ilang gibase sa kalibutan. Unya, muna problema. Nangandoy ang mga Christian that God will bless them. Nangandoy ang Christian na ang Ginoo magpanalangin kanila. Ang Ginoo, saan man ako pagpanalangin ninyo na naaman mo sa kalibutan? Ang akong panalanginan, ang mga tao na naadiri sa ako ang gustong ikinabuhi. Muna makaigsuonan, ang tendency karon, ang nahitabo, giredefine sa mga Christian ang panalangin, ang meanings panalangin. Muna na ang tanang Kristuhanon, magistot kag panalangin, ang mentality na nila, gipanalanginan na siya sa Ginoo, Brad. Kanawa, dagha kwarta, dako kay balay, nagagsakyanan. Ah, di ba? Muna na ato anggi panalanginan. Magtanaw ka sa Facebook na din yun. I declare to you. Na pwede magwawali. Na I declare to you. Si, type amen. Nakining kwartahan, nagpuno, nag-picture to, nagkakay kwarta. Maimuhan ni sunod buwan. O na, nayabag na may mga tauhan na. Kakita mo na sa Facebook? I-type sa mong amen o. Ha? Aporti siguro type niyo yung amen o. Share-share sa siguro mo. Ya, i-declare na mauna. Panalanginan ka sa Ginoo. Iba ba mo magkaigsuunan na ang panalangin na tinudwa mo na skwarta? And yet, muna ka rin, muna gi-emphasize sa mga so-called preachers of the gospel. Na diin mo ilangi padako, na panalanginan ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo, mo'y no wonder, ang Christianity karon layo ra ka pareha ratas kalibutan. Gamay-gamay lang problema, wa na, agik-ik na, kay way panalangin, ludluod na sa Ginoo. Ang Christian before makaigsuunan, naay makaon og mawa, mapatay pa, tungod sa ilang pagtuo, and yet, nag-smile o nag-glorify sa Ginoo. Kung ang Christian karon gamay-gamay lang, kunot ng nang, brad, ang problema nyo, brad, ginagid na mada, brad, hindi na mada, napiit ako kumingking, kumingking, raman di ay, di na mada. Nakita ni mo, gamay lang butang. Wa na. Maglisod na tas ato ang Christian life. Ato na nga nang ibaligyo sa Jesus Kristo tungod lang ang gagmayang butang. Ang rason makaigsuunan, because we become worldly. Kay giredefine na to ang blessing. Kibaw ba muna ang tinuod blessing, ang blessing na gisgutan dito sa dini makaigsuunan ni Zechariah? Is the blessing of the Messiah. Mubitaw na gipangandoy nila na ang Messiah mo abot, mo'y manghimong kahayag na nila. In other words, kung naani mo si Kristo si mong kinabuhi makaigsuunan, and you enjoy the presence of God, you are a blessed person. Ang pamuta na, nag-enjoy pa ba ta sa Ginoo? Are we enjoying the presence of God sa itong kinabuhi? Namalandong bitaw ko ni inyong kaigsuunan. And then, nang kugluo, usahay Lord, nasayop na ta. Nadaghan kay taglihok, lihok dito, lihok dire, and yet nakalimuta nang tinud-anay na tong blessing is our fellowship with the Lord Jesus Christ. Na diin na naatay communion, naatay relationship sa Ginoo, na makita mauning pinakanindot, mauning pinakalami, mauning pinakatinuod na panalangin na iyahas sa Ginoo. And maunay panalangin makaigsuunan na nagingon di as Philippians na diin ang kalinaw na nasa Ginoo na dili matugkad sa unahuna sa tao. The peace of God na maglibog ang mga tao, ano man na siya? Tanang problema na niya, pero wa may malinawon man. Because the greatest blessing is Christ. And muna makaigsuunan, nakalimutan ni Anang Butanga. Nahilayutan ni Anang Butanga. And nawa na sa ato ang kaugalingon na butang na diin ang presensya sa Ginoo is the greatest blessing. And muna sometimes na fuse enta na manundog sa mga butang sa kalibutan. Nang atong kalipay, gibasi na nga nato sa ato ang mga gadget. Wa nga ni kay nindot na gadget. Bakit man ako cellphone ba? Imo nindot ang imo. Mo nang ngisi-ngisi ka kay lindot magkag cellphone. Wa na sa gadget na. Ay nindot man sa kag sapatos ba? Ako busluton man ako sapatos. Kay ngano man diay? Kay ato manggi lahi ang atong panguna-una. Kung tinuod makaigsuonan, yes, wa kumingon dili ka mo mo panalangin ang Ginoo nato. Kay igoy mo tan-aon, ang Jerusalem abundansya biya kayo, nanubra biya ang ila, muktawaan mo na yung rason sad na wala na sila yung wall, kagrabi sad ang blessing gihatag sa Ginoo. Pero ang rason niya na blessing tungod kay ang Ginoo na exalt sa ilahang kinabuhi. And so, muni makaigsuunan, ingon ang Ginoo, get out from Jerusalem, escape from Babylon, at tumos Jerusalem. Niya, imo makita, nindot kay pakasulti din niya sa in siya, nangyayon diya sa balik ko na ito ang verse makaigsuunan. Siya, escape to Zion. Ato sa Zion. Verse 7. Who will dwell with the daughter of Babylon. For thus saith the Lord of hosts, after His glory sent me to the nation who plundered you. For he who touches you touches the apple of His eye. Tima mo verse 8, naghatag ng reason why ang mga taga, ang taga Jerusalem na namuyo sa Jerusalem, ang namuyo sa Babylon, mubalik sa Jerusalem because in the eyes of God, they are special people. O sa isultis, Ginoo di nila? Kinsay, o sa nang pagka-sulti, ha? Ha? For he who touches you touches the apple of his eye. Kibaw taon sa ka-sensitive atong mata. Amen? Kung tusoko na kong imong mata, masoko ka dili. Ha? Ako kuhito na imong mata dili. Okay. Kanindot ang imong mata, oy. Brown-brown man, ha? Diba sa puto, umilabot magyo ka. Pero hilabtan man imong ni akong mata. Kay mo mo ni pinaka-sensitive na butang sa itong mata, atong lawas. Muni ato ang gipotik taran karon. Yung muna gingos gino, kibaw ba mo? Nakamong mga estalay? Sama mo man sana sa mata sa Ginoo. Na diin, kung kuptan nga, unay manghilabot ninyo, samang naay nang upot sa mata sa Ginoo. Na masuko, good siya. Di siya makatugot, ayaw mo sama. And by the way, as a Christian, makigsuunan, ingana man sa ta. Kung naay something may tabo na to, ayaw yung tuo na wa mag-uol ang Ginoo. Ganahan ko sa gingon ni John Calvin, yung siya, the love of God towards the faithful is so tender that when they are hurt, he burns with so much displeasure as though one attempted to pierce his eyes. Nadiin muna yung gingon ni John Calvin. Siya, kung kita, kung mga masakit ha, mga daot ha, sakitan saan Ginoo. Kaya nga naman, because we are the apple of God's eye. And muna makaigsuunan, ingon si Zechariah ni siya, pamalik na mo, oy. Kamong naadas Babylon ba? Pahawa na mo diha. Kibaw ba mo nga nung manghawa mo diha? Because God loves you. Because you are the apple of God's eye. Kung sa'y motivation na gihatag ni Zechariah, na the reason nga nung mubiya sa Babylon, God's love. God loves you. And musa na'y reason makaigsuunan, alang ka na to as a Christian, why nga nung mubiya tas kalibutan? Because God loves you. Gihigugma ka sa Ginoo. Kung gihigugma ka sa Ginoo, ayaw puyo diha sa kalibutan. Kung gihigugma ka sa Ginoo, muna'y motivation, magkinabuhi ta diha sa Ginoo. Why? Because God loves us. And kumuning butang nga makaigsuunan na makakita ta ni ini, na diin, muna yun, kung dali kayo kang ma-entice sa pagpuyo sa imong kinabuhi sa worldly passion of this world, tingaling nakalimot ka, nagihigugma ka sa Ginoo. Muna makaigsuunan, pahinumdumi imong kaugalingon. Kung danihon na nga ni kas mga butang sa kalibutan, danihon na nga ni kas mga kalibutanong mga butang, na diin, makalimot na ka na ining mga butang na importante, especially sa mga fellowship, sa relationship sa Ginoo, serving God, nakalimot na ka kay nasiwang kas mga butang sa kalibutan, remind yourself, you are loved by God. Ihigugma kas Ginoo dong. Ihigugma kas Ginoo dai. Kahangan mo biya kanyana. You have to serve God once again. Muna, kahangan maka ma-revive ang atong una-una. Panawagod na sige ngayon sa 1 John 2 verse 15. 1 John 2:15 ngayon, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Igug mo mga kasginoo, kahangan, dili ka iya sa kalibutan. Di ka magkinabuhi sa kalibutan. Kung magkinabuhi ka sa kalibutan, well, ang gugma samahan, wala diha kanimo. That's klaro yun kayo. So, dinhi makaigsoonan, it's a matter of God's love. You will either love this evil world or imong di ka pwedeng mayon love na kong world, love sa nako ang Ginoo. You have to choose for yourself whether to love God or to love the world. And sa ako nagikaingon, it takes faith to obey niini butanga. Kanga mo tuog yung taniini and ang kinahanglan ni pagtuo. And mo na makaigsoonan ang final chapter sa Revelation, makita ni mo diha, gi-compare, gi-reveal sa Ginoong outcome sa Babylon, sa church, unya mo nang gipakita sa gi-reveal na tanawa ang Babylon, tanawa ang kalibutan, gi-judge sa Ginoo. Tanawa ang church, gi-bless sa Ginoo. Mo na makaigsoonan, gusto ka sa inuod na blessing? You have to be diha sa church sa Ginoo. Dili diri sa kalibutan. Diha ang tinuod na blessing. Wala ni ana. Muna makaigsuunan, pangutan ang imong kaugalingon. Are you dwelling in Babylon or Jerusalem? Are you living for this world and what it offers, or are you seeking first God's kingdom and His righteousness? Or muna gingon, are you storing up treasure on earth, or are you committed building God's temple in the spirit? Ingon ako sa brad, usaw mo na ako pakibaw brad, kung naakos Babylon, kung naako dres Jerusalem, o naabakos kalibutan, o naabakos ako magigab, love si Lord, usaw mo na pakibaw? Simple. Dalira kay kamahibaw. Ang imong pangutan na tanaw, ang imong kogalingon. Ang imong oras, asa ni mo gispen? Sa kalibutan? O sa pagpangalagad sa Ginoo? Ang imong bahandi, asa ni mo gigasto pagdaghan? Sa butang sa kalibutan o sa pagbutang sa pagpadako buluhaton sa Ginoo? Ikaw ang makatubag, anak. O nahibaw ka asa ang imong kasing-kasing. Ikaw mo mahibaw kung naaba ka sa Babylon o naaba ka sa Jerusalem. Ikaw mo nakibaw ni anak. Tanawa imong kagalingon. Pila man ang pila ka ang imong pag-spend sa time nimo. Mo nang mga butangan makaigsoonan. Ya mo na inyong Ginoo, escape you who are living with the daughter of Babylon. So ikaw kung nagkinabuhi ka, pahawa, escape taon diha. And mo na makaigsoonan ang auhag sa Ginoo. Then the second command, maoning na sa verse 10 to 12. Ang second command is, sing for joy. So, itong tanaw ng sing for joy. Nag-ingon din sa verse 10. Sing and rejoice, O daughter of Zion. For behold, I come and I will dwell in your midst, declares the Lord. And many nations shall join themselves to the Lord in that day and shall be made people. And I will dwell in your midst, and you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. Verse 12, and the Lord will inherit Judah as his portion in the Holy Land, and will again choose Jerusalem. Unsa awag sa Ginoo dinhi? Ang second command is, sing and rejoice. Kinsay gidirekta niini? O daughter of Zion. Now, nganong ingani man ang awag sa Ginoo? Nganong giingnan man sa Ginoo? Sing for joy, you daughters of Zion. Kining mga daughters of Zion, muning mga tao makigsoonan na at first place, pakaibaw nila na gilifted na sa Ginoo ang 70 years na exile sa Babylon, pabalik ko na sa Jerusalem, muning ni volunteer nga to dayon sila sa Jerusalem. And then pag-abot na sa Jerusalem, na-expect sila, di ba ang Ginoo mag-bless man na mo? Di ba ang Ginoo mag-protect man na mo? Pag-abot dito, naka-encounter sila o daghang opposition. Naka-encounter sila makaigsuunan o mga nakalilaing circumstansyang dili maayo. Naka-encounter sila o bati. Naka-question sila kung galingon. Ang question na, dili ba na we serve God? Dili ba na nagbuwat mis kabubuton sa Ginoo? Dili ba naghimo man miniini, nibiya mis mga butang sa kalibutan? And then, karon naunsa naman eh? Tanong ingani man na, oraman sila, og nag-struggle silang sa ilang kinabuhi. And the same sa Christian life. Daghan nato ni dungol sa Ginoo, and we expect na ni-serve na sa Ginoo, niya pag-serve na sa Ginoo, ang naitabo. Unsa man noon eh, nangasakit man hinuntaan eh. Unsa man noon na naglisod man noon sa atong pagpamuyo. Unsa man noon nag-struggle man noon ni ini. Yan nagang kaitag mga ago. Pero kibang mo unsa awag sa Ginoo? Katong mga tao na tuwa dito sa Jerusalem, gingan niya. Uy, kana mga circumstances ninyo, pasagli lang na, sing for joy. Awit mo pagdaig sa Ginoo. Awit mo pagdaig. O kita sa mga Kristohanon, mausan na panawag. Kung naaka ni ining sitwasyon under sa sirkumstansya makaigsuonan na naakay gibati sa iyong lawas, naakay kalisdanan sa iyong pagsunod. Nag-serve mo ako sa Ginoo, Brad? Ganing ani man eh. Then ang awag, ang command sa Ginoo ni mo is sing for joy. Nganong sing for joy man? Nganong mo man ni awag? Kay ngano? Because God is in your midst. Mo maning si Karaya makaigsoonan. Di ni man gi-present ni si Karaya siya. Ayaw lagi mo kaguol. Sige lang. Why? Kay mo anha si Kristo. The Messiah will come. Si Karaya chapter 2 nagisgot na sa first coming ni Jesus Christ. The Messiah will come. In other words, ang Messiah makiguban nganha kaninyo. Ang Messiah mo'y makiguban. Ang Zechariah chapter 9, nagisgot ng second coming. Kung kining Zechariah chapter 2, nagisgot na sa first coming siya. Ayaw i-focus ang inyong mga mata sa mga butang. Focus it on the Messiah. And most na gusto na kong i-focus na itong mga Christian. Kibaw mo kitang mga Christian? Sing for joy. Kung naaka niining na circumstances, sing for joy. Why? Because your redemption is nearer. Nagkaduol ang atang redemption. There will be a time muabot yun na. Munang atong focus is on the Lord Jesus Christ. Iksaon, sa niyang nagkadugay ko og preach sa Word of God, ang desire sa kong kasing-kasing na makatunan yun na to, ng atong focus sa tanan na itong kinabuhi, must be the Lord Jesus Christ. Usahay matintal ta na, well, ato ni silang dadon, brad, usahon sila na maka-lift up ang ilang mga pagbati, magaan-gaan ang ilahang mga pagkinabuhi. Ang uban nga ni na mga preachers, they're trying to preach makaigsoon, usahon na makat-on ang ilang mga membro mang negosyo, aron marang-arangan ang ilang panginabuhi, ilang gitudluan, usahon pag-treat ang mga aning ilang asawa, aron manindot ang ilang pagpamuyo, mga nindot ang mga butanga. But as I grow on, nagtubo ko magkaigsunanin ko, this is the time na makat-on ta, na kung naamay usa ka butang na ma-focus na to pag-ayon, then everything sa tong kinabuhi must be focused on the Lord Jesus Christ. Kung na'y circumstansya mabot, focus on the Lord Jesus Christ. Kung na'y nindot na mabot, focus on the Lord. Tanan makaigsuonan ka nga nato ng mabutang ni Ana. That's why we have to sing for joy to the Lord. Muna ang awag makaigsuonan, sing for joy to the Lord. Bring glory to God. As a Christian makaigsuonan, if God bless you materially, sing glory. Makaigsuonan, Lord, it is all for your glory. Kung dadon mo sa Ginoo makaigsuonan, naakay sakit, then sing for joy to the Lord. Aron ang mga tao makakita, makaingon sila, wow, grabihan yung tawhana, oy. Naglipay lang gihapon, bisan anang iyang sakit na tagamtaman. Ah, grabihan yung tawhana, oy. Naglipay lang gihapon, bisan ni anang sirkumstansyang iyahang nagihan. Mauna ang Kristuhanon igsoon. Giawag ta sa Ginoo to sing for joy, to bring glory to God sa tanan, sa sirkumstansyas kinabuhi. Di ba na mo'y nindot makaigsuonan? Kaya nga itong na-focus ang Ginoo naman. Bisag unsa pa ng butanga, bring glory to God. Munang awag din ni makaigsuonan siya, sing praises to to God, O daughters of Zion. Gani atong ipahibaw sa tibuok kalibutan, we have a great Savior. Na ako'y ginoong labihang mayuha. Muna kung magbasa kag Revelation, makaigsuonan, ang mga taong nag-antos, o sila yung awat, maranata, maranata. Ano man, bali ginoong. Ang ilang giglorify ang ginoong. A time will come, God, na ang ginoong magpadayon, pagpanalangin. Ang iyang kingdom, magpadayon. And muna makaigsuonan, as a Christian, we had to heed the command, sing for joy, to the Lord sa iyang promises. Ngano? Kay na siya gi-promise redemption for us. Na siya gi-promise redemption. Di man siguro ta ma-redeem sa ato ang lawas, madugta man itong lawas, but He will redeem us by a glorified body. Mas nindot, mas lamit. And mag-antos ta, na siya gi-anda, mas nindot, makaigsuna. And the Bible is true, niyana. Wa gyud mamakak ang Biblia, niyana. And I hope makaigsunan manundog tani ini, sing for joy to the Lord. Then what to tas ikatulo na kuman sa Ginoo, verse 13, ang last verse. Be silent before the Lord. Paghilom diha atubangan sa Ginoo. Muna ingon sa Sikaraya, be silent all flesh before the Lord, for He has roused Himself from His holy dwelling. Ang first command sa Ginoo is, flee Babylon. Gihatag ni sa mga tao na nag-angko na iyahas lang sa Ginoo, but nagkinabuhi pas Babylon. Or nagkinabuhi pas kalibutan. Siya, pahawa mo niya na. Adto mo sa Ginoo. Ang second command, sing for joy. Gihatag ni adtong mga daughters of Zion na nadasig, bisa sa kalisdanan, circumcision, nadasig sila tungod kay ang Nisaya muabot naman. And then, ang third makaigsuonan na kuman, be silent before the Lord, gihatag ni sa tanang katauhan sa kalibutan. Paghilom. Nga nung maghilom? Because God is doing something. Munay awhag makaigsuonan. In light nining tanan, muna yung siya, in light nining tanan, ang punto makaigsunan mauni, God, orang niya, di ba? Sige, nakaguliyan mo. Hilom tanan taos kalibutan. Why? Ang Ginoo ni Barog na siyang trono. And He's doing something. Ugnaan na siya'y buhaton. Either to uplift sa mga saint or to condemn sa mga sinners. Na ay buhaton ang Ginoo. And muna makaigsuonan, ang ayan yun na to ng makitaan, ang ayan na to ng magdasig, ang ayan yun ta, because God is going to act, naihimuon ang Ginoo. Kung naghalagway ni makaigsuonan na diin, usas mga halagway na nindot kayong gihalagway din eh, monang naingon is 124 verse 4, but it is only a morning image na itong makita na kurag natog ang Ginoo niya, ni mata ng higante, hala, hilom mo kay ni mata ng higante. Pero kana imahi lang na. Kurag lang, di mo na matog ang Ginoo, naglihok mo na siya panaminti. But mo na'y nindot na pagpakita ba na ang Ginoo hurag natog, niya ni mata na, ala, bantay lang yun mo, kay ni mata na. Mo na'y paratang makasabot sa yanong pamaagi that God is doing something. Iksoon hinumdumi ni God is doing something. Munang, kining verse 13, pariyara ni sa Psalm 12, chapter 2, verse 12 day. Nangingon ni, do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way, for His wrath may soon be kindled. How blessed are all who take refuge in Him. So hala, nagmata na pagbantay mo ni Ana. And so, kini na kuman makaigsuonan, be silent, magpasabot. God is doing something. Either you will be kauban kas Ginoo o dili. Pero mo nang mahitabo makaigsuonan. Now, gusto na ko ning tapuson pag-ingon. How you apply this message personally? Kung saan man nato ning ma-apply ning mensahea personally sa tong kaugalingon? Di ko gusto mamiya tanin hindi na ito ni ma-aplikar. Well, Kung gusto ni mo ni ma-personalize ni mo nag-apply ning mensahiya. Nagdepende na kung asa unsa ka na sitwasyon karon. Una, kung ikaw ni profess na nakaila ka ni Kristo o nakailakas Ginoo, but you are living with a daughter of Babylon or nakinabuhi ka, sumala pa sa kalibutan, ang application para nimo is get out quickly. Gawas tayo diha. Ayaw naglagay langay diha. Ni angkon magkakangihakas Ginoo, nakailakas Ginoo, and then ang imong kinabuhi, worldly, ang angkos Ginoo, hawa na diha. Biyak na sa iyong pagka-worldly. Ari na diri sa pundok sa Ginoo. Nga naman, kaya ang Bible lang ingon, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ikaduhan ni mo, ma-aplikar na ito ni, kung ikaw makaigsuunan, nagpuyo ka sa Jerusalem, ibati ka na, well, nangalagad ko sa Ginoo, niserve ko sa Ginoo, and yet, nga nung ingunani man ang sirkumstansya, lisod man ang kinabuhi, na may mga di maayaw na abot sa kong kinabuhi, ang awag sa Ginoo ni mo ni Ana ay kaguol. Kaya ang awag sa Ginoo is, sing for joy and be glad. Why? For behold, ang ingon ng Ginoo siya sa at, I'm coming and I will dwell in your midst. Ay kabala ka, muabot siya o mupuyo siya uban kanimo. Ikaw mo'y apple sa iyang mga mata. Kung nasakitan ka, gituslok ang mata sad sa Ginoo. Nasakitan sad siya. Then, ikakatulo, kung ikaw makaigsuunan, wa pa masakop sa katauhan sa Diyos. Kung wala pa ka makabaton o kaluwasan, ang awhag sa Ginoo ni mo is to submit your life to Jesus Christ now before He comes in judgment. Aron dili ni mahimong late. I don't know kung naabay tao din eh. Nawa pa mahibaw na naluwas ka na ka. Kung wa ka kibaw makiksoon na naluwas ka, ayaw na paglangay. Why? Kaya ang Ginoo na asya'y himuon. Tinghali niya, maulhi na ang tanan. Og busa, isang unsa kadako imong sa kibaw ko ng Ginoo makapasaylo ni Ana. Diya si mong barugan, diya si mong gilingkuran, ing ng Ginoo, Lord, imbitaron ti ka na ako ang mangluluwas. Saligan ako, nagpakamatay ka sa cross. Imong gida ako mga sala. Iksoon, imuha ka na. Tingali niya, maulhi na ang tanan. Amen? At ito ko itong mga ako. Hallelujah. Lord, we just so thankful and grateful ni ining taknaa. Ayaw tuguti na kining mga pulunga mahimong mulabay lamang. Kundili, papuy akini sa mong kasing-kasing. Review kami, Lord, kung nakinabuhi mi sa kalibutan. Tabangi mi, makabiya mi. Lord, dasiga mi kung nangaluya mi because sa mga sirkumstansya. Pakita mi, Lord, naa ka, nagpadayon, o nagsaad na makikuban ka namo. Lord, tuguti Ginoo ng makatauhan na wa pa makaila kanimo. Makakita sila, Lord, ng ilang kinabuhi, ilang idot-dot kanimo, aron dili may mong ulahi ang tanan. Mukin niya kong pag-ampo nining kabuntagon, huwag nag-ampo mi, Lord, matag-usa na naatin ni tuguti na amo kayong mabitbit ang gusto ni mo, Ginoong amo ang madala karon. O sa among iuli, ang tanang dungukimaya kanimo. Sa ngalan ni Jesus, nag-ampo kami. Amen. Oh, amen. Itong pagpaka ng inaigsaw. Praise God. Ako nang ibalik sa itong worship leader.